Здравейте и добре дошли във втората част на Nerds on Nerds, където ще говорим за едно нещо в .NET, което се нарича iDisposable, еквивалента в Java, мисля, че е доста близък, който се нарича Closable.
Не, така, не? Auto-Closable.
Auto-Closable, добре.
Да.
Плюс минус 10%.
Да, всъщност, мога да кажа, в Java има и двете неща. Closable винаги го е имало. И то е просто нещо да има метод close. Горе да това е. То е интерфейс. А auto-closable е нещо, което беше добавено в последствие. Но тъй като не искаха всичко, което е closable, да стане auto-closable, всъщност искаха всичко, което е closable, да стане auto-closable. На практика направиха мисла, че направиха closable да наследява auto-closable като интерфейс. Но...
Обратно, auto-closable да наследява
closable. Не искаха всичко, което е closable, да бъде и auto-closable, затова направиха auto-closable да наследява closable и не направиха някои от съществуващите ресурси да бъдат auto-closable за тези, за които сметнаха, че make sense да бъде auto-closable. Но обясни, ако искаш, какво точно е това и какво е.
Така, аз първо искам да кажа защо го избрах тази тема. Направяме впечатление и аз дори съм попадал в този капан, че особено в .NET community, не знам, най-дем ще кажа, дали Java community по принцип се случват такива неща, въпреки че знам май, че за closable не са случвали, има някакъв такъв момент, където някой си патърн, нещо си, има някакъв corner case и този corner case е описан в някаква документация мазна и то, нали, хубаво описан, защото е важно, когато се удари този corner case, някой да го направи. Обаче, после започват тези неща, ги питат по интервюта или хората просто да ровят в това. И някакси хората, които не са задълбали чак толкова надълбоко или просто от някакво вътрешно такова, почват да си мислят, че всички кейсове са corner case-а и започват да правят тея специални патърни в случай, когато изобщо няма смисъл да се прави или дори е вредно да се прави дебелия патърн, който е предназначен за corner case-а. Примерно, едно, дето причини огромни страдания на .NET community-то, беше едно едни статии там от някъде 2004-та примерно, които говориха за Service Oriented Architecture и Tiered Architecture и такива неща. И там обясняваха как като си правим Web Application, трябва да си направим SOAP Service, в който и да сложим бизнес логиката за SOAP Service и после да си направим и то SOAP Service да и бизнес логика да достъпват базата, а после си направим отделен уебсайт, пак ASP.NET, нали? Не ти говоря за Angular или някакви такива неща, които тогава не са съществували, естествено. Да си направиш ASP.NET сайт, който да комуникира с този SOAP сервис, като, нали, идеята е, ами, може би може да ги скелваме отделно, пък и може да си напишеш такъв фронтенд, нали, фронтенд, който работи на сървър, естествено, нали? Но е примерно на Java. И това, нали, никога не се е случвало, обаче аз първите проекти, които работих, всичките бяха така. Да. Всичките. В смисъл, всичките бяха цели тази статия и се правиха супер, и то е супер дразно, защото реално ти като го стартираш, дебъгваш едновременно два апликейшна. Трябва да си настроиш, да се пускат двата, нали, там объркваш се, какво гледаш. И супер
това
тежко.
Това ми е супер бавно, защото ти всеки път...
Абе...
През то трафик, макар и да си на една и съща машина, нали?
Да, специално перформанс проблеми.
Щото...
Нещо не съм виждал на практика. Сега не знам.
Не се пишат големи сайтове, ама по принцип.
Добре, както и да е, това е. Да. Нали, така, то по-скоро беше. После го деплойваш като два уебсайта. Абе, супер да е в конфигурации да уеб серверата за дебъг там с localhost, е супер дразнещо. И. С тази помия бяха всички, аз лично съм го изкъртил от два проекта това нещо, като осъзнах колко е тъпо, но в началото и аз го вярвах и, нали, някой написал статия, която може би в някой случай, даже е хубаво да ти е така архитектурата, може би има архитектури, за които това е добре, т.е. не архитектури, а проекти, за които тази архитектура е добре, обаче всички го правиха, Защото, нали, това е най-умното и, нали, ние всички се нуждаем от най-най-умния патърн. Нали. Не може твой проект да е просто обикновен. Нали. Твой проект също трябва да е най-умен. И това е, може би, най-вредното такова, но също съм го забелязал да се имплементират на iDisposable, което много обичат да го питат на интервюта. И, нали, то е... И аз, нали, го бях назубрил този патърн. Той е един чаршав, нали, може би всеки .NET програмист го е виждал. Ако не, може да гуглирате там как се имплементира и ще ви излезе една статия с един дълъг чаршав как да имплементираме iDisposable. И хората много обичат да го питат на интервю. Само, че този чаршав, въпреки че той е важен, е за много специален corner case, който обикновено е в самия .NET framework или в някакви много специални библиотеки и който аз никога не ми се е случвало да ми трябва. Но аз това го осъзнах сравнително късно и аз съм го разписвал този чаршав, когато не трябва всъщност. И има такъв други такива случаи може да се видят с async await и така нататък, където някой е прочел за някой corner case и е решил, че на него му трябва да слага configure await на всеки await call, нали? Нали, това малко ма дразни. Също Кулов прави един ивент там на някакви .NET user групи такъв онлайн, в който забелях, че дори той, който в принцип аз смятам, че той е много компетентен човек и много го уважавам и лично съм научил много от него, но каза глупости за iDisposable, нали. Освен това аз съм написал една статия преди години, нали, която точно ще обясня. Сега ще разкажа това нещо, тая драма. Сега най-не ти по принцип, виждал ли си такъв ефект в Java Community по принцип? Нали? Не за closable, ами...
Не, обаче причините са малко по-различни. Първо, в Java Community-то auto-closable беше добавено доста късно и както знаем на Java много хора не апгрейдват и съответно не много хора го използват изобщо. Второ, в Java Community няма проект, в който нямаш Dependency Injection, къвто идея. И на практика всички композиции от обекти, в които имат disposable обекти, така нататък не съществуват като идея. Отделно, в Java Community пък това, което обясни за сервиси и така нататък, да пишем такива сервиси преди микросервисите да са cool, на практика не съществува като...
Никой не е написал тази статия.
Да, никой не е написал тази статия. Да. В смисъл, значи, там съществува едно друго нещо, което е още по-гадно. И то е не да правиш някакъв сервис и съответно твоя Java application, който е единия Java application, да вика другият ти Java application, който е друг сервис. А там много често се използваш някакъв business process engine. Което какво означава? Да.
Мъка.
Там е още по-зле, защото ти горе-долу, това, което се случваше, ти не викаш метод, а ти хвърляш някакви евенти, които някакъв бизнес процес енджер вика другия метод. И аз не съм бил в такива проекти, но съм слушал много хора, които са били, и това е някакъв debug hell. Ти можеш даже да сте в един и същ апликейшн, нали, може и да не си, сега зависи какво ползваш, нали, но като цяло имаш и двата варианта. Но идеята е, че ти на практика пак, вместо просто да викнеш някакъв друг метод на някъде другаде, на твой сервис и каквото и да е директно, ти минаваш през някакъв бизнес процес енджин, който да го викне. Да, не минаваш през SOAP, да, не минаваш през REST, да, не минаваш през никаква комуникация между web application, ти минаваш през комуникация, която е през бизнес процес енджина, който пак мога комуникира през всичко, да не знаеш, но пак е... Да.
Аз се спомням преди, може би, десетина години, може би и повече, в един период така се случи, на някои поредни Java ивента бях. Единия Манчев говореше там в Пелото, на един, някаква конференция. Както и попаднах на някои Java ивента в рамките на примерно 6 месеца, на 3 Java ивента. И на трите се говореше за различни бизнес процес енджини. Банчев говори тогава за на Oracle, той тогава работеше за Oracle.
Той има, значи по принцип има много, имаше един JBPM, се казваше, той много се използва.
Да.
Той беше на JBoss и той буквално представляваше екшени, които ти мога да извикваш, едва ли не казваш, искам да викна и кой си екшен, и някакъв екшен вика и общо взето някакъв бизнес процес енджин имаш, който мога да описваш какво се случва и в крайна сметка той вика различни екшени.
Пълна трагедия беше тази идея.
Това беше яко от гледна точка на това, че ти записваше в базата, защото беше на, на JBoss и използваше Hibernate, записваше всеки бизнес процес до къде е стигнал и ако си крашнеш апликейшна и го пуснеш наново, бизнес процес се почва там до къде е стигнал. Освен него обаче, за съжаление, имаше още два, които бяха много разпространени. Един се казва Beeple. Доколкото знам, Microsoft даже са били едни от инициаторите на Beeple стандарта и после се махнали и се направиха там тяхния WCF. Не знам какво бе.
Не, Windows Workflow се нарича. Да, Workflow
нещо направиха, но Beeple беше engine, който едва ли екшените, не си просто Java екшени, ами си web сервиси, SOAP web сервиси. И ти правиш workflow между много различни SOAP web сервиси и там си ебал майката и ти не може да го пишеш, защото е един XML и ползваш ние редактори. После се появи един друг, който се нарича Beeple for People. Уж не се ебал. Уж да мога да се разбира този XML, но той не беше за хора. Та, слава богу, повечето от тия Beeple и такива workflow engine умряха с SOAP до някъде и поне за REST аз не съм виждал Java да се ползва някакъв такъв engine. Дори при microservice архитектурата, където са много microservice, които си комуникират с REST, не ползваш някакъв engine. Ти можеш да ползваш някакъв engine, но в повечето случаи не да ти просто си правиш някакъв в Java света си правиш някакъв composition, а не в някакъв third party XML измислен език и whatever. Но това, което исках да кажа е, че в Java света като цяло първо autocallable много не е бил мейнстрим. Второ, повечето ти dependency и всичко останало идват през някакъв dependency injection и това, че идват през някакъв dependency injection е много лесно. Малко хора искат да ползват някакъв друг communication, било то SOAP, било то нещо друго, било то Beeple, било то така и нататък, защото не могат да ползват CDI, нали? Докато това е много лесно. Аз искам да напиша login service, инжектвам си user service, викам метод някакъв на user service и имам login, нали? Директно получавам композишна. А иначе ще трябва да си играя аз да, не знам, там, някаква комуникация, ала-бала, някакви класове, то в SOAP там обикновено генерираше едни проксита, поне и в .NET така мисля, че беше. Пък в REST, то и в REST не е много яко. Пишеш едни ръчно едни обекти, де ще са маршалват, маршалват.
То всъщност в REST е по-зле според мен, отколкото.
Не е по-зле.
Защото по-добре да ми генерира тези неща, отколкото не ми ги генерира. Не знам.
Но в принцип имаш генератори за REST, ама не са много добри, защото проблема на REST е, че ти няма как да имаш пълния JSON. Но ако имаш JSON, може да си изгенерираш. Аз съм намирал Web, даже съм ползвал Web.
Не бе, може. Значи те лека по лека произвеждат SOAP обратно, нали? Произвежда си слагара, уиздала и така нататък и просто ги преоткриват тези неща, ето тогава.
Да, проблема на SOAP е, че SOAP е много тежък от гледна точка на целия маршенинг към маршенинг, целия XML и отделно, но якото на SOAP е, че имаш built-in authentication в самия SOAP, имаш built-in security, докато в REST нямаш реално built-in security, ми ползваш някаква друга security, HTTP security.
Да, да.
Но
смисъл, пак... SOAP е едно такова нещо, което много трудно се ползва без да ти генерира нещо.
Да, не мога ползваш.
Без генератор. Но генератора сам по себе си не е зло, той е нещо хубаво, нали?
Ами...
И REST-а го открива това нещо, лека. Тоест, вече го открил, айде, слагър, магър.
Проблема на SOAP е, че имаш много различни варианти на SOAP. По принцип имаш едно нещо на JSON схема, имаш и още едно алтернативна JSON схема, не знам как се казваше, но сета имаш начин, първо от нормален JSON може да си изгенерираш Java класа, пействаш JSON-а, той ти генерира, естествено може да не познае всички типове и да трябва да ги оправиш, но все пак доста добре се прави. Ако имаш JSON схема, също имаш такова да ти генерира, мисля, че вече имаш още едно, не съм сигурен как се казваш, пак някакъв стандарт алтернативен на JSON схема, вероятно и за него ще има да ти изгенерира, но лично мен REST много повече ме кефи, най-вече, защото това, което пък съм виждал за SOAP е, че много хора се генерират тия проксита по време на билд. Тоест, генерират веднъж, нали, въпреки че уиздава обикновено има в шибения проект, ами всеки път, като билдвам, ми ги генерират. И това прави всичко супер бавно. А още по
видях,
ми да генерираха проксита runtime от уиздава. Има и такъв вариант. Който пък прави runtime кола супер бавен, нали, въпреки че пък compile time-ът не ти е толкова бавен. И всички тия бузи като цяло в Java света малко бяха по-различни. И това с ID-Sposable и Out-Closable не е било драма, но Ако искаш, обясни все пак какво си писал в статията и за какво става.
Така, първо да кажа, че dispose, първо, dependency injection не те освобождава от нуждата да правиш dispose, където трябва да има dispose. Нали, защото в началото малко така прозвуча. Освобождавате да ги нестваш, но, нали, така, какво е dispose? Ами, решили се да има един интерфейс, който, ако трябва нещо да се извърши някаква операция, която обекта се унищожи, се прави метод, който се извиква, дали в Java се казва close, в .NET се казва dispose, даже методи, където има обекти, които конвенцията е да се нарича метода за тях close, примерно socket или нещо такова. И Microsoft ги правят да правят едно и също двата метода. Има и метод close, има и метод dispose и dispose вика close. Защо това е необходимо? Защо изобщо трябва да има ресурси, на които трябва да викаме някакви методи да се затворят? Нали, имаме garbage collector, тето уж събира бокуци. Ами, защо? Защото има ресурси, които не са памет и не са managed от .NET. Примерно, може в класа socket има някакъв си socket, получен от операционната система. И какъв е проблема с това? Проблема е, че ако се чака да се унищожи socket обекта, garbage collector може да не се включи, защото няма memory pressure. Никой не алокира памет. И garbage collector за какво да прави нещо, като няма зор с паметта. Обаче може да има зор с сокетите, само че garbage collector не го интересуват сокетите. Garbage collector го интересува, интересува си го паметта. И съответно може да старвнем системата за сокети или за файл хендлери или за всякакви такива unmanaged ресурси. Затова тези ресурси са, конвенцията е, нали, практиката е, след като свършиш работата, викаш метода close ръчно. Нали? Защото garbage collector-а може да не се пусне. Сега,
Само ще вкарам нещо, за хора да знаят Java, е почти абсолютно също. Имаш finalize метод в Java, който се вика от garbage
collector. Чакай сега, аз не съм казал още за finalize.
Да, ма в Java света garbage collector-а, когато ще garbage collect-не нещо, вика един finalize метод. И имаш и close метод. И в Java света обикновено това, което прави finalize метод, е също, което прави close метода.
Абсолютно също.
Да, абсолютно. Слушайте. Проблема е, може, както Мишо каза, то finalize метод да не се викне. И затова е добре да имаш close и да го викаш ти ръчно винаги. Така.
Сега, искаме обаче ние, все пак, нали, за така, за по-сигурно, ако девелопера някъде пропусне, нали, да викне close, искаме за по-сигурно, когато са garbage collect обекта, все пак да се изпълни този код и да се освободи там, каквото да се каже на операционната система, махай го този socket или този memory buffer или този file handle и така нататък. Така, затова и в Java има метод finalize. Ако напишете метод finalize на обекта си, това значи, че garbage collector-а, като тръгне да маха този обект, че извика метода finalize. Нали е така?
Точно така, да.
Да. Не знам дали имате опашки или нямате. В .NET също нещо се прави с синтакса с деструкторите на C++, само че това не е деструктор, подчертавам. С една вълничката там, тилдата ли, какво е, те да го знам какво е този символ, като обратното на конструктор. Това нещо е, то пак се нарича Finalizer, между другото, не се нарича деструктор, нарича се Finalizer официално в .NET. Даже не съм 100% сигурен дали ако декомпилираш, това няма да видиш, че метода се казва Finalize всъщност. Както и да е, това също се нарича Finalizer и също .NET като garbage collector, като тръгне да събира обектите, ако види такъв обект, който има такъв метод, го фърля на едно queue и после може същата нишка, може друга нишка, може по същото време му е разрешено, каквото иска да направи, може да извика този метод и да изпълни този код. И сега, естествено, нали, какво се сетили хората, слагаш на сокета close метод и в този деструктор, finalizer, finalize метод, каквото искате там, просто се вика този метод. Също, еквивалентно се вика dispose метод. Така, това е така просто решение. За да може, ако някой забрави да го викне, все пак garbage collector-а да му го събере. Така. И тук цъфва то патърн. То патърн е предвиден да се ползва, ако вие имате обект, който съдържа директно unmanaged dependency. Т.е. съдържа този сокет от операционната система. Не .NET класа сокет, а там каквото е някъде много вътре, което никога не съм виждал, но ако тръгнете в .NET source кода и тръгнете да цъкате, ще стигнете до някъде, където някакси се поръчва някакъв pointer към сокет или някаква е така щуротия от операционната система. Или int pointer към memory buffer, или файл handler там от операционната система, т.е. някакви структури, да съдържат някакви неща там и си ги предаваш на функциите на операционната система, тя е с invoke там и такива щуроти, и си говориш нещо с нея, дай ми, унищожи го и така нататък. Това е unmanaged object. Unmanaged object не е SQL connection или сокета .NET класа. Нали? Unmanaged object е той обект, който е най-навътре в иерархията и е, представлява нещо от операционната система и се ползва за комуникация с операционната система. А не всичките му рапъри, които .NET и Java ви дават. Така, и сега от тук идва най-големия проблем. Че хората бъркат unmanaged ресурса с рапъра на unmanaged ресурс. И те са, Microsoft са дали един патърн, който може да видите в линкнатия блогпост или той има 15 вида, има едни видове с наследяване, ако искаш да го правиш, така нататък, много известен. Така, и там какво прави, той, как предлага да се имплементира Disposable? Предлагат, освен публичния метод Dispose, да си направиш един Protected метод Dispose, който приема аргумент Boolean Disposing. И този аргумент Disposing, той казва дали този метод се е викнал през метода Dispose, т.е. ръчно от програмиста, или се е викнал от Garbage Collector, т.е. през Finalizer. И в единия случай там релизваш обектите, нали, слагаш null там, релизваш буфери и така нататък. В другия случай, прескаш някои от тези стъпки, също има едно suppress finalize this, нали, така, един метод на garbage collector, който казва да suppressнеш finalizer-а, т.е. ти ако извикаш нормален dispose, може да му кажеш garbage collector да не те праща на finalizer queue-то и да не изпълнява finalizer-а, защото ти си свършил работата. Ако си извикал нормален dispose, няма смисъл от цялата тази щуротия. Това също се определя от този флаг, дали си в disposing режим и така нататък. Така, също може да си сложиш флагове дали обекта вече е бил дисползван, в който случай може да фърлиш object dispose exception, ако се извика втори път то метод, което се води някаква добра практика и така нататък. Така, но всичките тези неща, интересно тук е, че всичките тези неща имат смисъл само и единствено, ако директно държим unmanaged resource. Какъв е проблема тук? Хората, бъркайки unmanaged resource и рапър към unmanaged resource, си правят примерно някакъв клас, примерно да кажем репозитори. И вътре сипват, да кажем, създават вътре в класа. Сега тук на найден възражението с SQL injection, не го инжектвате, а го създавате вътре, после ще кажа нещо за тази практика. Създавате го вътре, примерно в конструктора, създаваш SQL connection. И ти знаеш, че той SQL connection трябва да се дисползва, което наистина е така. И съответно почваш да имплементираш dispose. И знаеш, че dispose се имплементира с един такъв чаршав от един екран. Даже сега като гледам в моят блог пост е съкратен. Нали? И почваш да го имплементираш. И аз съм го правил това, държа да подчерта. Почваш да го имплементираш този целият чаршав, слагаш си там и нали, накрая във всичките if-ове някъде си дисползваш и този SQL connection. Сега това защо е грешно? Ами защото ти не държиш unmanaged resource, ти държиш wrapper към unmanaged resource. И реално цялата имплементация на dispose трябва да е просто едно викане на метода dispose на SQL connection. Твой dispose трябва да е SQL connection.dispose. И това е абсолютно достатъчно, защото този паттерн някъде навътре в дълбините на SQL connection класа, където SQL connection класа държи някакви сокети, а сокета държи някакъв там нещо на операционната система, някъде по веригата дългата версия на патърна е имплементирана. И ако се извика ръчно dispose, ти просто предаваш наново по веригата и извикваш долния dispose. Dispose на в класа SQL Connection, на рапъра, на къвто е там сокет някъде надолу. А ако оставиш нещата на garbage колектора, ти няма нужда да правиш каквото и да било за това нещо, защото SQL Connection също е managed object. Също рапъра на този сокет също е managed object. Той също подлежи на garbage колектор. Garbage колектора, като изтрие твоя клас, ще види, че и другия клас е за изтриване. И ще мине и на него ще му извика всичките тези чудеса. Ти дори технически го натварваш garbage collector, като го занимаваш някакви finalizer-и, ако ги напишеш. Вместо просто да си напишеш метод dispose и да ми рясаш. И това е цялото нещо, защото аз през живота си не съм писал клас, който директно държи unmanaged ресурс. И предполагам, сигурно 95% от .NET програмистите никога не са писали такъв клас, няма и да напишат. Защото те има там дестина неща, деца искат от ОС-а и ти реално няма, не стигаш до там да пишеш файл хендлър и сокети и memory буфери и така нататък директно. Така че тоя патърн за огромното количество от програмисти, почти всички, които не пишат low-level library-та или самия .NET framework, е безполезен. Просто елементарно. Викаш на ресурса dispose. Това е. Нали? И евентуално, ако си в клас наследник, трябва да викнеш и base dispose. Нали? Това е цялата... всичко, което трябва да направим. А дългия чаршав, pattern, той е, ако се държат директно ресурсите. Също така, едно друго нещо. Ако инжектвате, ако той SQL connection е инжектнат през конструктора, в принцип конвенцията е, че ресурс се дисползва от този, който го е поръчал. Тоест този, който е направил new, негова работа е да викне dispose.
Не този, който е направил new, защото понякога new нищо не прави. Той, който е отворил connection-а или отворил ресурса.
Добре, съгласих се. Ако има open, да, добре.
Той е този, който трябва да го клозне. Да.
Да. Тоест, ако ти го инжектнат през конструктора, най-вероятно трябва то, който го е инжектнал, да го използне, което най-вероятно е dependency injection. И всичките dependency injection-и си разпознават idisposable обекти или съответно в Java най-вероятно closable обекти и си им викат методите close, когато им завърши lifetime-а на обект.
Да. Сега,
нали е така?
Така, да. Само да обясня няколко неща, защото мисля, че вероятно всички ги знаят, но все пак. Идеята на... Какъв е патърна обикновено? Пишеш нещо като try, отваряш някакви ресурси и пишеш някакъв final блок, в който клозваш тия ресурси. Има алтернативен начин да не забравиш това final, е да напишеш в .NET using еди къв си disposable, който автоматично след това ще викне close. И в Java е пак е try, не е using. Try, обаче имаш отварящи скоби на try, където отваряш тия ресурси, които ще се клознат автоматично след това. Сега, идеята е, както Мишо каза, че обикновено ти клозваш само неща, които си отварял или неща, които ти си трайнал или юзнал. Така че в случая, примерно с Database Connection, някой някъде ще е написал нещо като using edicuff си connection и вътре ще е създал твоето репозитори или whatever и ще му е подал тоя connection. С други думи, ти не се грижиш вътрешно за тоя connection. Ако ти си създал вътрешно този connection, както ми ще обясни в конструктор, например, има такива примери, които са ужасни според мен.
Може да е в метод, няма нужда да е в конструктор. Може на метода да си го създаваш, да си го затваряш.
Някакъв open, ти трябва да направиш в твоя клоус, трябва да направиш клоус и на другия. Сега, тук само ще спомена, че в Java много често имаш обект от обекти от обекти от обекти и като цяло наистина всеки път, когато ти имаш някаква композиция по някаква причина, като тук само бих казал на Мишо примера с репозиторито е кофти, защото в едно репозитори никога няма да отваряш connection към базата. Най-вече, защото
ако имаш много репозиторита, вероятно ти ще ги ползваш по едно и също време и ти не мога да отваряш много connection към базата, защото...
Да, да, накратко репозиторито не трябва да съществува и не трябва да го използва този път.
Не, репозиторито няма никакъв проблем да съществува, но проблема е, че ти, ако си в една юзър сесия, е добре да използваш един connection. С други думи,
да, вярно е това.
За един, ако си в десктоп апликейшн, ще имаш един connection. Ако си в web application, за всеки request ще имаш един connection. С други думи, ще имаш една сесия. С други думи, някъде в началото ти ще имаш някакъв try using whatever, ще отваряш някакъв connection и този connection, билото ти да ще го подаваш, билото някакъв dependency injection, на какво ще го подава надолу. Тоест ти няма да имаш композиция. Ако все пак имаш някоя композиция от обекти, единственото нещо, което винаги трябва да направиш е в твоя calls метод, е да провериш if въпросното нещо, което ти е поле, не е null, викни и неговия calls. That's it. As simple as that. И накрая, по принцип, ако си екстендвал нещо, е добре да викнеш и супер клоуз. Не, защото...
Да, защото не се знае какво правят там.
Да, не знаеш какво правят там. А колкото мисля това, което му обясни за low level, факт, обикновено проблема е, и тук само ще кажа на Java как стоят нещата, обикновено някои супер low level неща, някои методи са OS specific. С други думи, ти няма да им видиш сорса в Java. Например, ако имаш някакъв socket calls, това, което ти ще видиш в Java света е, че се вика един native метод. Тоест, това е метод, който има ключова дума native отпред. Те обикновено, тъй като не са точно Java методи, са примерно кръстени socket calls 0, например. Така го виждаш като native метод. И той е само дефиниран и на практика вече виртуалната машина, която си върви за... Тя е различна за различните операционни системи, тя се идва с имплементация на този socket calls 0 метод, на native метода, примерно на C, написана на било то на за Windows, използвайки whatever handler, било то на Linux, използвайки каквото има на Linux, така нататък. Това, което обикновено ти ще видиш в Java света, е някакъв рапър на този socket calls 0, примерно който се казва само socket calls, който просто вика вътрешно socket calls 0, и обикновено ти, дори да правиш някакви по-сложни стъпки, ти ще имаш нещо от рода на някакъв синхронайзд блок, ще имаш нещо от рода на, че имаш някакъв close pending или нещо подобно като променлива и общо взето, че имаш някакви, може да имаш повече от един метод, native методи, които да се извикват за close, от рода на pre-close, close и post-close мога да имаш и така нататък, които да в смисъл в този синхронайзд блок да използват, ако случайно в момента по някаква причина на то call spending е true и ти ако трябва да затваряш повече от един, защото да кажем в сокетите в Java, те могат да имат ти мога да го юзваш този сокет в момента, нали? И да не искаш да клоузнеш сокета на практика, защото ти мога да имаш сокет, който се използва от други try with resource, други обекти, които да са го рапнали. И когато ти клоузнеш външния обект, представи си, че имаш буферт ридър. И този буферт ридър чете от някакъв сокет. И ти решиш да клоузнеш буферт ридър. Това не означава, че ти ще клоузнеш сокета отвътре. Native сокета говорим. Защото може да имаш повече от един сокет, които използват един същ native сокет. И обикновено това как се работи? Имаш един тъп каунтър. И общо дето native сокета се затваря само тогава, когато се е извикал клоуз на всеки рапър на то native socket и когато това стане 0. Нали? Тоест, всякакви тия по-сложни неща, причината за тях е, че използват на операционна система нещо, което не искате за всеки socket, който вие създадете в Java, да създава нов socket на ниво операционна система. Не искате за handler към един и същ файл, вие да създадете нов handler към файл на ниво операционна система. Защото това е бавно. Затова, като имате вече хендлър към тоя файл на ниво операционна система, вие използвате само него. С други думи, вие не трябва да ги клоузвате така или иначе и не трябва да правите никакви странни неща така или иначе, а вие само трябва да викнете метода close на въпросния и метода close вътрешно ще си направи магията. Ако случайно правите нещо, което е unmanaged и сте писали на low level език, примерно на C и имате такива методи на C, това, което трябва да знаете е пак, че много често може да погледнете в имплементацията на socket мисля, че казва Plain Socket Implementation или нещо подобно в Java. Това е как всъщност Coles работи и как всъщност вие имате то каунтер и всъщност кога всъщност реално се ползва това нещо. Нали, и така нататък. Тоест, има и всъщност то пак изглежда като try finally. В смисъл, пак ще изглежда нещо като try, прави някакви неща, finally, викаш native call за вече крайно накрая и т.н. и т.н.
Аз мисля, че ако някой пише такъв код, не е добре да взима съвети от нас.
Да, но да, но реално да, това е окей, но точно така, но в крайна сметка вие никога няма да пишете вероятно такъв код. Така че просто викате close на всички ресурси, които вие сте отваряли. Сега, в Java-сата, както казах, по принцип такъв паттерн не е имало и такъв pulse не е имало, най-вече, защото винаги се ползва някакъв dependency injection. С други думи, някъде в началото на някакъв request, някой създава connection, обикновено имаш някаква анотация, която създава някакъв database session. Този session се записва като някакъв thread local и насякъде навътре, мисъл, е ясно кой е този session за текущия thread и на всеки ресурс, всяко репозитори или DAO или MAO или какво ще даде, се инжектва този ресурс и всичките репозиторите, DAO-та и всякакви подобни неща, те не са closable. Те нямат close дори, защото те нищо не отварят. Те просто ползват нещо, което някой друг отваря. Сега, тук няколко важни неща, само ще кажа за using, тук Миша му поправя, ако не е така. В Java, по принцип, за да използваш auto-closable, се пишеше преди нещо като... Всъщност, каква беше драмата? В Java, каква е драмата? Драмата в Java е, че не знам как е в повечето езици, и всъщност това е причината да пиша на Java, ако трябва да съм честен. На времето, като бяхме студенти, решавах един език колко ма кефи по това как се работи с файлове. Ако беше гадно да се работи с файлове, не ма кефише езика. Това, което в Java много ме на кефи е, че ти имаш идеята на input и output stream и няма никакво значение този input и output stream от какво си го взел. Дали си го взел от socket, дали си го взел от файл, на Microsoft, откъде си да си го взел, го използваш по един и същ начин. И в Java винаги правиш нещо като композиция. Например, ако имаш input и output stream, те работят с байтове, съответно ти можеш да четеш нещата като байтове и имаш отделно райтери и ридери, които са класове, които пък ти дават възможност да работиш с charset. И примерно ти като създадеш, ако искаш да четеш текстов файл, ти първо ще вземеш input стрима и към този input стрим ще го рапнеш в ридер. Тоест ти ще имаш нещо като new buffer reader, скоби new input stream или там еди къв си файл, вземи ми input стрима.
Това не е ли output stream, щом ще четеш?
Не, ще четеш. Ако ще...
Ако пишеш, да.
Добре. Съответно, ако пък правиш output stream, ще имаш някакъв writer. И това, което се получава много често е, примерно, да имаш нещо на някакъв буфериран writer, после да имаш някакъв print writer в конструктора, да този print writer да подаваш някакъв output stream. И това са три стрима. Как последния, може би е native и може би не трябва да затваряш, но все това, три. И проблема е, че ти като напишеш try, първо създаваш едното или създаваш ги трите заедно. Ако ги създадеш трите заедно, не мога ги клознеш. Ти обикновено ги създаваш през три различни променливи. После в Finally блок трябва да почнеш да викаш close. Обаче как трябва да почнеш да викаш close? Трябва да почнеш да викаш метода close, почвайки от последния, т.е. от най-външния. Защо? Защото обикновено така са написани close методите, че да клозват и композицията вътрешно. С други думи, ако ти, примерно, викнеш close на последния, примерно на буферирания writer или там reader, вероятно той вътрешно също ще викне close на вътрешния и ако ти после викнеш close на вътрешния, ще ти гръмне exception, че той вече е клознат. Обаче ти искаш да ги клознеш всичките да си сигурен, че всичките са клознати. И затова е измислен така наречения auto-closable. Идеята на auto-closable е ти пишеш try, отваряш си всичките ресурси и когато свърши този трай, не те е бе в къв ред и така нататък, те ще бъдат клознати. Дали ще бъдат клознати?
Има и друг проблем даже. Ако ти хвърли exception някой от конструкторите, може някой от тези ресурси или дори всичките не са създадени. Тоест, в файналито не ти трябва само close, ами ти трябва проверка за null.
Да, трябва ти проверка.
И всъщност си е бая чаршав това клозване и затова са using и try with resources да ти спестат този чаршав.
Да, ти в момента, нали, и отделно в Java е още по-гадно, защото първият input output, който е най-разпространения, е написан така, че всичко е checked exception. С други думи, всеки close може да ти фърде closed exception или там нещо такова. С други думи, във всеки final above, в който ти викаш close, close ти може фърде exception, който ти нищо не може да направиш, ако някой вече го е close, защото ти си идиот и не ги closeш в правилния ред. Единственото, което обаче, нали, ако ти не си идиот и ги closeш в правилния ред, няма да се фърде този exception, обаче ти трябва да напишеш имания try catch, макар и празен. И това го прави много грозен. Докато ако правиш, ако ползваш out closable, може да напишеш try, да напишеш buffer trader, равно на new buffer trader, и примерно така нататък, така нататък. Сега, има още нещо, което е много важно. Можеш да отваряш повече от един ресурс. Не знам, .NET даде така. С други думи, не е нужда да напишеш using само един out closable, може да напишеш 10. Може да напишеш try, scanner равно на new scanner, точка и запитайка. Print writer равно на new print writer, точка и запитайка. Buffer trader равно на new. Може да напишеш 100. Когато ти свърши то try, всички ще бъдат затворени и автоматично по конвенция ще бъдат затворени от последния, който си дефинирал, към първия.
Да.
Така, и отделно на това, в Java 9 промениха начина на closing, така да се каже. То не е начин на closing, ми добавих един допълнителен фичър. В try не е нужно да създаваш обект. С други думи, не е нужно там да пише new. Може да го създава някъде преди това. Единствено трябва да пишеш try и локалната променлива, която трябва да бъде затворена автоматично. Което е грозно, защото тази променлива после ти е видима, а е клозната. Имаше след това извън това блока. Но го добавих като фичър в Java 9, но както
знаеш, е в Java
8. Така че се та.
Само, че като искаш да, правиш няколко такива, не ги разделяш точка и запитая, ми пиш using отново. Само, че блока е един. То реално, това е като синтакса на if-а, де без да слагаш скобите. Сещаш се? Може да направиш using, using. Само, че аутоформатърът ти го форматира, using и ти ги подравнява един с друг. Нали? Но реално, като се замислиш, просто горните юзинги са юзинги без скоби за блок. Нали? Да. Обаче ги подравнява на такова. Също така може да... То това естествено никога не трябва да се прави, така че не съм 100% сигурен, обаче 99% сигурен съм, че може да фърлиш в юзинга нещо, което си създал преди това.
Добре, да, но не ти трябва, но да. Идеята е, че много често имаш поне два, защото много често ти прямо четеш някъде и пишеш на друго място и да. Първо направиш в един и същ. Райтера и ридера да се създават в един и същ. Също така, когато имаш такава композиция, въпреки че човека... аз преди като бях програмист, винаги съм се чудил, всяка създавам буфер ридер и той е създаден към... То там имаше един input stream ридер, дед вече не са толкова нужни да се ползват и той е към някакъв input stream. За кого трябва на всички да викам close, като викам close на последния? Но по принцип не трябва. Що? Защото в повечето случаи, то дето е писал последния, е написал... if различно от no close на моя филд и на ония е написан if различно от no close на този филд.
Ама никога не знаеш, да, дали е така.
Сигурен, затова ги клозваш всички. Ама като ги клозваш всички, за да си сигурен, в Java трябва да ги try catchнеш и да игнорираш exception и трябва да ги наредиш правилния ред. И всичките тия прости, нали, се решават с out closable. Не си играеш да ги нареждаш, не си играеш да ги мислиш как да ги затваряш, те се затварят.
Да, между другото, искам да кажа, че това, нали, по принцип е така интересна тема за тези конструкции, обаче това принципно не е свързано с това, дето говорихме преди това. Смисъл, че
да.
Те неща важат с или без using или try with resource.
Да, аз просто исках да кажа какъв е синтакс. Иначе това, което, нали, Мишо обясни преди това, е, че на практика на вас, ако имате композиция от auto-closable и такви, че те да е closable неща. И ако вие сте отворили нещото във вашия си клас, то вие в клоза на вашия клас трябва да викнете close и на всяко поле.
Да. Аз искам да се върна малко. Това е грешто, което Кулов каза там. Беше, че той това каза, че ако имаш такъв метод dispose, дето се имплементира само с викане на другия dispose, можеш да нямаш метод dispose. Защото garbage collector ще събере обекта и ще викне finalizer-а на твоя, на това, което държиш.
Да.
Само, че това не е вярно, защото тук се връщаме на оригиналния проблем. Garbage collector-а може да не се активира. Тоест, ако вие отваряте нещо, примерно в конструктора си отваряте socket или нещо такова, трябва да имате dispose. Нали? Не може не мога да пропуснеш да направиш dispose, защото това навръща на оригиналния проблем с garbage collector, който не може да не се викне и да старвнем системата за някакви ресурси, които не са памет. Така че не, ако ти отваряте нещо, а не си го инжектвате, би трябвало класа ви да има dispose. Така че не може просто да, това също е важно, не може просто да се пропусне dispose, защото не държим unmanaged ресурс директно. Ние, ако го, дори през рапър да го държим този unmanaged ресурс, ние пак трябва да имаме dispose, освен ако не ни е инжектнат, нали? В смисъл, това вече го изясних. Така че не сме съвсем освободени от dispose, нали? Само защото програмираме на по-високо ниво. Аз между другото за юзингите искам, не знам, най-ден после ще ми кажеш дали това вече почва да се случва в Java. Понеже юзинга е толкова удобна конструкция за точно за такива специални това файнали с там проверки и така нататък, започва той да се използва за неща, които не държат unmanaged ресурси. В .NET света се използва така, може да го наречем абюз, обаче някои от тези абюзи всъщност са доста красиви. Например, в .NET едното, дето се използва, е за transaction. Transaction започва с using и после или си го къмитваш, или ако не е къмитнат, края на юзинга ще го ролбакне. И това, нали, не знам, може точно в transaction да има и нещо unmanaged, но принципно, нали, може да е нещо, което няма нищо общо с ресурси и такива неща, нали, unmanaged ресурси. Може просто да искаме някаква операция да се изпълни на края на някакъв код, нали, и да е по-просто и по-изчистено от файнали. Нали, да не занимаваме програмиста с викане на някакви методи. И така, по някой път някакви обекти, които реално нямат общо с unmanaged ресурси, абюзват този патърн, за да могат да се плъгнат в юзинга. Не знам, в Java, понеже auto-closable е сравнително нов и, нали, try with resources, появили ли са някакви такива обекти? Най-известно в .NET е едни обекти, дето следят транзакции.
Всъщност, аз излагах в началото, по-скоро се обърках и Мишо ме обърка, но когато добавиха auto-closable в Java, направиха closable да го екстендва. С други думи, всичко, което до момента е имало close метод, независимо дали е било такъв ресурс от рода на OS ресурс или е било нещо друго с close, автоматично стана auto-closable.
Добре, а какъв е смисъл тогава съществува auto-closable?
Не знам 100%, но мисля, че не знам кои са нещата, които са auto-closable без да са closable. Може би има такива. Но идеята е, че в Java имаш много неща, които са auto-closable. Там е окей, всякакви сокети, connection-и към бази, но освен всичките ридери и така нататък, да си бъдат auto-closable. И там и в Java е напълно нормално, всякакви, освен всякакви стримове и всякакви супер low-level неща, и не само low-level неща, да използват, да бъдат auto-closable.
Ама стримове и конекции към базата са някъде вътре в тях има unmanaged ресурс. Докато всъщност в стрима може да няма, ама на теория, на практика
дори в...
винаги има.
Какво такова?
Ти може да създадеш някакъв стрим, дето си бичи върху някакъв си твой масив, ама сигурно има някакъв такъв стрим.
Добре, въпросът е, че като цяло аз не съм виждал някъде да има задължително използване на... Като цяло казват, че auto-closable трябва да се ползва за всяко нещо, което може би съдържа някакъв ресурс. То затова и...
Не, това е ясно.
Try with resource се казва самата конструкция на как се използва. Но на практика всяко нещо, което отваря нещо... Аз се замислих, дори нормалния стрим в Java, нормалния стрим от елементи, т.е. Java стрима, където правиш точка стрим и викаш ламди, той самия също е auto-closable.
Това е интересно. Това е добро.
Факт е, че за него, ако ти викнеш неща като съм или примерно нали, да го колект и така нататък, те ще го клоузнат, но ако ти не искаш, ако ти не искаш да викнеш closing операция, мога да го използваш в trial of resource и пак ще бъде клоузнат. След като излезе от него. А няма остане някакъв стрим, който не е клоузнат.
Само за .NET програмистите да кажа, стрим в Java наричат все едно нещо като enumerable. Само че е различно от iterable, което е по-близото до enumerable. Тоест това, на което си правят линк заявките,
да, е стрим.
Се нарича стрим.
Да.
Да.
И въпросният стрим в Java, всички стримове са auto-closable. И те нямат нищо общо с OS level
стрима, да.
Access.
Това, което всички други наричат стрим.
Да, и нямат нищо общо с ресурс, така да го кажем. Така че, като цяло, всякакви неща, които смяташ, че биха стрували много, ако ги оставиш, без да ги клоузнеш и ако разчиташ само на garbage collector да ги събере, могат да имплементират auto-closable.
Е, за стрима не е въпроса колко струва. В проблема с стрима, което аз съм силно не съгласен между това решение в Java, но там идеята е да те предпази от грешка. Да те предпази от това да реюзнеш стрима и по този начин да създадеш някакъв перформанс оверхед, като примерно в .NET може да се случи да се изпълни една и съща заявка. Това.
Не, ти ако веднъж си консюмнал стрим, не може да го използваш.
Да, да. Но самото съществуване на стрима нищо не струва. То това е целта на това да се експарва след едно използване, да се предотвратят грешки, а не че нещо натварваш.
Ама ти начин, знаеш колко операции си сложил в него?
Добре, ама ти колкото и да си сложил, то нищо не става, докато не го консюмнеш, да, само ги композваш.
Та структура с всички операции си седи.
Седи си, ама ще си я събере garbage collector абсолютно спокойно.
Ако наложи, да. Когато да. Се пусне. Но ако ти не искаш да чакаш garbage collector...
Ама тя ти да клоузнеш, тя пак ще седи. От гледна точка на garbage collector.
От garbage collector, да, обаче на stream клоуза може да чисти някакви неща.
Сигурно никой не чисти някакви неща.
Значи, linked or...
Може би тея паралелните, може би чистят нещо там, някакви нишки и такива. Може би таскове, да знам.
Клоза вика някакъв call section и сетва няколко неща на null. Значи сетва supplier-а да ти е null и сплитератора да ти е null. И вика close. Добре, идеята е, че според мен по-скоро кейса е, ако ти имаш, представи, че ти трябва в някакъв кейс два стрима да създаваш, обаче само единия ще бъде то, който ще бъде консюмнат. И някакси, нали, ти да мога да си клоузнеш другия стрим, а не просто да го оставиш, да го зарежеш. А не да си...
Въпреки че, между другото, в .NET има един интересен факт, че enumerable имплементира idisposable.
Което?
Идеята била там нещо for each, като правиш ли... Да, знам, не съм много сигурен. Ама идеята е била, като използваш, примерно, database reader някакъв. И той ти имплементира enumerable и да имплементира и idisposable, за да може нещо да го затваря for each. Някаква и така щуротия, абсолютно абсурдна, между другото. Абсолютен буламач, за който ни се извиняват после през годините. Затова сега до ден днешен enumerable изисква да имплементираш idisposable и ти си имплементираш лист, примерно. Имплементираш си enumerable и ти трябва idisposable. Което го оставаш празно.
Странно, да.
Да, това е простотия, това, да.
Аз не виждам друг странен такъв клас, освен стрима. В смисъл, другите са още от едно време, ако се сеща за MIDI файловете, нали, те можеха да се плейват там по някакъв митичен начин. Има супер много класове, дето работят с порта на MIDI-то, които са closable. Но, out-closable, да. Но като цяло не виждам някакви други, които не са някакъв socket файл или някакъв стрим или нещо друго.
Трябва да се помисли за клас, който представлява транзакция. Мен ма кефи как се получава това. .NET го абюзват отдавна това и...
Ама то, то в Java не се прави така. Няма значение. В Java слагаш, аз не знам в .NET що пишете. В смисъл, в Java не пишеш, защото то някой го е написал. В смисъл, в Java, като искаш някакъв метод, обикновено ти имаш service layer или facade layer, сега зависи къде, къде решаваш, че правиш транзакции. И слагаш една анотация, която си е transactional, се казва. Annotation. И тази анотация може да кажеш какъв, каква транзакция да изисква. Тоест, може да кажеш, искам всичко от тук нататък да ми пуска нова транзакция, т.е. независимо кой викне този метод, този метод и всичко в него ще бъде в нова транзакция. Мога да кажа, че require вече да има отворена транзакция, т.е. да не отваря нова. Мога да кажа, да, ако няма транзакция да отвори, ако има да се джойне в, в предната.
Е, худе, ама аз... То това е ясно, че в принцип е така, ама ако искам, примерно, с някакви ифове да комитвам, ако резултата от предишна заявка е еди какво си, да комитна транзакцията, иначе да е rollback на...
Автоматично, ако метода гръмне където и да е, и ти не си...
Не, ако гръмне, аз мога искам с ифове да ги пратя.
Чай сега, ама ако гръмне някъде и ти не си кетчнал нещо, ще ти rollbackне.
Е, това е ясно.
Имаш там един флаг, имаш за read-only транзакция, когато искаш да е само read-only, защото върви по-бързо. И това, което обикновено се прави, е всякакви методи, които само четат неща. Логин, бла-бла-бла, слагаш транзакшнъл read-only, забравяш. Всякакви методи, които създават някакви данни, слагаш просто транзакшнъл не read-only, по дефалт, то дефалта мисля, че е new или да се джойне към съществуваща и забравяш. Това даже ти помага, ако викнеш такъв метод, който е service layer, друг service метод, защото това естествено ще се случи, примерно в логин сервис, викаш user service, или в customer service викаш user service, защото имаш customer и employee и някакви други неща. Да не се отварят 5 транзакции, нали? Да не говорим, че някакви бази може да го поддържат ми. Общо ето, първия метод, който се викне, отваря голямата транзакция, вика всички навътре. Ако нещо гръмне, което не си кетчнал, rollbackва цялото нещо. Ако нищо не гръмне, къмитва. Всичко е в една транзакция, всичко използва един connection, end of story. Не се занимаваш с транзакции. Нищо не отваряш, нищо не ифваш, нищо не къмитваш, нищо не ролбекваш, нищо не пишеш. 90% от Java проекта. Гарантирам. Една анотация. Да не говорим, че някои
са
по-мързеливи и казват и създават така наречените point-къти на, на ниво. В смисъл, казват примерно, искам всички методи, които са в едикой си, всички класове, които са в едикой си пакет. Или всички методи, които почват с едикво си, да отварят автоматично транзакция и да се джойнват. И по това, че ти въобще никъде не пишеш транзакция, просто тези транзакции автоматично се отварят, защото ти си на сервис леер или ти си в този проект, който да кажем си кръсти от DAO, и в този проект всеки клас отваря транзакция и имаш транзакция в всеки клас на DAO. И готово! И не се занимаваш с да обясняваш на тримата индиеца и четвъртия пакистанец и петия виетнамец, дето никой не говори нищо. Аджи бак, какво прави? Кажеш му, пич, ако знаеш как се пише if, пиши там. Това е. Защото е ясно, че го усърят и като му върнеш по 5 пъти по реквеста, то накрая по-добре си го беше написал ти, нали? Та, и всъщност, нали, тук идва и ще я да обясня, че обикновено connection-а, независимо как се описва, или самия connection го създава фреймворка, или го създава application сервера, т.е. този connection се подава на твой application, ти може да го инжектваш, и вече всички transaction manager и всички други неща използват този connection, този transaction manager се инжектва автоматично в текущия request, всичките ти репозиторите имат този transaction manager, всеки сервис знае да пуска нова транзакция и да къмитва и да ролбеква, ако нещо гръмне. И всъщност ти на практика забравяш, че съществува това нещо наречено транзакция. Все едно пишеш, не знам, все едно пишеш в списък, а не в база.
Така трябва да е.
Да.
С базите въобще е провалена работа. Добре, чакахме да го правим 15 минути, това то стана 1 час. То винаги така става. Ами, ако искаш да приключваме.
Бих казал само, тъй като много от вас ще кажат, то Найден и то Мишо нищо не разбира, чудесно, измислете тема и елате да бъдете гост да обясните колко много разбирате. Нещо, което вие разбирате.
Вие, не знам.
Вижте колко яко нещо. Вие може да решите какво разбирате и да се джойните като гост да ни го разкажете.
Е? Трябва да има доказателство за разбирането.
Не, ако е много зле, няма да пуснем броя. Не, ако е много зле, мога да го пуснем, ама ще бъдете публично нахудени.
Добре.
Ми, това е.
Ми, айде тогава, чао и пусни дългата музика.